Sulaymonning hikmatlari 10-chi bob. Sulaymonning hikmatlari. Dono farzand otaga shodlik keltiradi. Nodon farzand esa onaga qayg'u. Yovuzlik bilan topilgan boylikdan naf yo'q. To'g'rilik esa o'limdan qutqaradi. Egamiz Solihning och qolishiga yo'l qo'ymaydi. Lekin fosiqning xohishini bajo qilmaydi. Dangasa qo'llar qashshoqlik keltiradi. Tirishqoq qo'llar esa boylik. Yoz paytida hosil yiqqan dono o'g'il, o'rim payti uxlagan esa otasiga uyat keltiradi. Solihning boshida baraka, fosiqning tili esa yovuzlik konidir. Solihning xotirasi muborak bo'ladi. Fosiqning nomi yoddan ko'tariladi. Yuragida donolik bo'lgan amrlarni qabul qiladi. Ezma nodon esa halok bo'ladi. To'g'ri yurgan xavf-xatarni bilmaydi. Yo'ldan og'gan esa jazo topadi. Ko'z qisgan qayg'uga sabab bo'ladi. Ezma nodon halok bo'ladi. Solihning tili hayot bulog'i, fosiqning tili yovuzlik koni. Nafrat janjal qo'zg'aydi. Sevgi muhabbat esa hamma gunohlarni kechiradi. Idroklining so'zlarida donolik, nodonning orqasida esa qamchi. Donolar bilimini orttiradi. Nodonning tili esa halokat keltiradi. Boyning qal'asi boyligi. Kambag'alning halokati esa kambag'alligidadir. Solihning haqqi hayot, fosiqniki esa jazo. Nasihatga quloq solgan hayot yo'lidadir. Tanbehni tan olmagan yo'ldan adashadi. Nafratini yashirgan yolg'onchi, g'iybat tarqatuvchi ahmoqdir. Gap so'z ko'p bo'lsa, janjal hech qachon to'xtamaydi. Tilini tiygan esa donodir. Solihning tili oltin kabidir. Fosiqning qalbi esa hech narsaga arzimaydi. Solihning tili ko'plarni oziqlantiradi. Nodon esa aqlsizligi tufayli halok bo'ladi. Egamizning marhamati boylik keltiradi. Egamiz boylikka g'am tashvish qo'shmaydi. Ahmoq yomonlik qilishdan, aqlli esa donolikdan zavqlanadi. Fosiq nimadan qo'rqsa, o'shanga duchor bo'ladi. Solih esa orzusiga yetishadi. Quyundan keyin fosiqlar yo'q bo'ladi. Solihlar esa abadiy mustahkamdir. Dangasaga ish buyursang, u sen uchun tishga qo'yilgan sirkaday, ko'zga kirgan tutunday bo'ladi. Egamizdan qo'rqish umrga umr qo'shadi. Fosiqning umri esa qisqaradi. Solihning orzusi quvonch keltiradi. Fosiqning niyati esa puchga chiqadi. Egamizning yo'li solihlar uchun qal'a, yomonlik qiladiganlar uchun esa halokatdir. Solih hech qachon o'rnidan qo'zg'atilmaydi. Fosiq esa o'sha yerda yashamaydi. Solihning tili donolik keltiradi. Yomon til esa kesib tashlanadi. Solihning tili marhamat keltiradi. Fosiqning tili esa ekrilik.